tuossa tuli, kun penkissä istuin, sellainen ajatus vain, että eikö nämä hetket oli meille niin kuin sellainen Pyhän Hengen huoltoasema pitkän ajomatkan jälkeen, missä voi katsoa öljytikkuun ja voi tankata tankin täyteen, voi hiukan lepuuttaa selkään, kuski ottaa kahvit ja ehkä viineriin, ja missä voi pestä ne likaantuneet tuulilasit ja tarkistaa ilman paineet ja katsoa, että on nestettä syylärissä, ettei rupea keittämään. Kaikki on mahdollista, ja mä olen tullut näkemään sen, että kun laupiat samarialaiset vetoautoillansa tuo sitten mitä ihmeellisempiä romuja Pyhän Hengen huoltoasemalle, niin siellä tulee, mitä huonompi romu, niin sitä ihmeellisempi jälki siihen tulee. Vanhasta tunnistaa yhä vähemmän, ja uutta vaan tulee tilalle. Se on kuulkaa ollut ihmeellistä, ja kiitos Jumalalle, että itsekin saanut tulla. Romuttamo kuntoon varmaan olisivat jo pistäneet, mutta niin. Mutta Jumala on kuitenkin ollut ihmeellinen, ja hän on siitä vanhasta romustakin niin onnistunut tekemään uutta. Ja kaikissa niissä on autoissa, mitä sieltä Pyhän Hengen huoltoasemalta lähtee, niin on semmoinen merkki, että kaikki on erilaisia. Jokainen on yksilöllinen. Jokaisessa on oma virityksensä ja jokaisessa on hiukan sitä omaa ulkonäköä. Mutta niissä on yhteinen piirre se, että ne heti kun ne tulee vastaan, niin ne tunnistaa, että ai tuo on sieltä taivasasemalta. Tuokin on sieltä. Tuokin on siellä pistetty kuntoon ja korjattu. Ja ei kellään ole niin mahtavia maaleja kuin sillä asemalla. Eikö se ole lohdullista tietää, että Jumalan armo tänäkin päivänä, se toimii, se vaikuttaa ja että me saamme siinä armossa elää ja vaeltaa. Kiitos Herralle. Ja sana, joka tänään oli sydämellä, se on tässä muutamia päiviä ollut mielessä, on kirjoitettu ensimmäinen Mooseksen kirja. Se 15. luku ja jakeesta 7, jakeen 13 alkuun ja sitten sieltä jakeesta 17 ja 18. Ja hän sanoi hänelle, minä olen Herra, joka toin sinut Kaldean Uurista, antaakseni sinulle tämän maan omaksesi. Mutta hän sanoi, oi Herra, Herra, mistä minä tiedän, että saan sen omakseni? Ja hän sanoi hänelle, tuo minulle 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi ja 3-vuotias oinas, sekä metsäkyyhkynen ja nuori kyyhkynen. Ja hän toi nämä kaikki ja halkaisi ne ja asetti puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Niin laskeutui petolintuja ruumiiden päälle, mutta Abram karkoitti ne pois. Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille. Ja jakeesta 17. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan saakka. Tuossa me näemme paljon asioita, jotka kuuluu uskon elämään. Siihen kun ihminen tahtoo Jumalalle uhrin antaa ja ottaa myöskin vastaan Jumalan pojan elämäänsä, niin nuo kaikki asiat kuuluvat tähän uskoon ja siihen vaeltamiseen. Ja kun Jumala lupaa meille jotain, niin meillä on monta kertaa epäilyksiä. Abramikin vaikka oli väkevä mies uskossa, ja sanotaan, että hän oli uskon esikuva. Ei hänellä ollut sellaisia näyttöjä kuin meillä Kristuksesta. Hän joutui lähtemään aivan niin kuin etsimään, kaivamaan auki jotain. Sieltä Kaldean Uurista, Pakanuuren keskuksesta, hän joutuu lähtemään liikkeille tuntemattomaan. Ja hän lähtee liikkeille. Ja siellä hän saa kokea Jumalan lupauksia. Hän saa kokea, että Jumala pitää erämaissakin hänestä huolen. Mutta silti, kun Jumala antaa tuon väkevän lupauksen, että sinä ja sinun jälkeläisesi, te hallitsette tämän kaiken, missä sinä nyt asut. Täällä kaikkien näiden väkevien kansojen keskellä te otatte kaiken haltuunne ja valtaatte sen kaiken. Niin sinne tulee Abrahaminkin sydämeen se epäilys. Hän ajattelee, onko se mahdollista, voiko se tapahtua. Ja epäilys vaatii, etkö sinä Jumala voi todistaa jollain tavalla, antaa jonkun vakuuden, antaa takuusumman, niin kuin vuokranantaja aina vaatii, kun menee uusi vuokralainen, niin vaatii takuusumman, vakuuden, ettei siellä vaan tehdä tihutöitä. Ja jos te jotenkin tuntuu, että se on hyvin luonnollista meille ihmisille, että me asetamme Jumalalle villoja, sanomme, että jos tämän asian nyt näkisin, että se toteutuu, niin sitten mä voin uskoa, että hyvin tässä käy. Mutta oletko sinä asetellut villoja Jumalalle? Jumala on puhunut asioista varmasti jokaisen elämässä. Oletko sinä sanonut, että Jumala, että teet tämä näin, ehkä minä sitten tämän käsitän ja uskon tai voin käsittää. Ehkä voin sitten. Tai ehkä sitten vasta kun jotain tapahtuu, on joku merkki Jumalalle. Tuntuuko sinusta, ystäväni, mahdottomalta uskoa Jumalan lupauksia? Tuntuuko mahdottomalta, että tämän kirjan sanomat ja sanat, että ne kuuluvat sinulle, kun sä oot Kristuksessa, Jeesuksessa, kun sä oot hänen verellään pesty? Mä otan ihan muutaman lupauksen tuolta Uudesta liitosta, ja katsotaan, että mitenkä meidän silmät sitten menee. Luetaanpas ensimmäinen Pietarin kirje. Ja anteeksi, toinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Luetaanpa sieltä niin jakeesta 3 eteenpäin joitakin asioita. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja. Avuissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyydessä jumalisuutta. Jumalisuudessa veljellistä rakkautta ja veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Luetaanpa vielä siitä 10 ja 11. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tuntuuko helpolta uskoa, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken, mikä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen? Että me saamme uskon kautta omistaa kaiken sen, mistä Raamattu tässä puhuu. Ja että olisi mahdollista, että emme koskaan lankeaisi. Minä sanotaan, että jos te teette kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Kyllä täytyy sanoa, että tuntuu silloin, kun ajattelee näitä asioita, että on mahdoton tehtävä. Ei koskaan tule onnistumaan. Mutta pitääkin pyytää Jumalalta uskoa, että voi uskoa senkin mahdolliseksi. Eikä katsoa itseensä, vaan katsoa Kristukseen. Ei meidän saa alentaa rimaa sitä varten, jos me katsomme vain itseemme. Eikö niin, ystävät, että meidän tavoitteemme on tulla Kristuksen kaltaisiksi? On löytää hänet sillä tavalla, että me voimme tulla hänen kaltaisikseen tässä elämässä ja elää samanlaista elämää kuin hän eli. Paavali, se on semmoinen niin kuin välitavoite. Ja siitä sitten jatketaan eteenpäin, niin kuin hän sanoi, niin olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja jos sitten päästään sille tasolle, että ollaan sillä tasolla, niin jatketaan eteenpäin ja seurataan Kristusta. Eikö niin? Juostaan sitä kohden, että saavutettaisiin. Mutta eikö ole vaikea uskoa joskus sitä? Vaikea tuntuu ajatella, että niin, että ettenkö minä lankeaisi joskus. Luetaanpa yksi Johannes, eräs toinen lupaus meille. Sanotaan täällä 1 Johannes 5:3-5. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Taas tuntuu, että vai että maailma voittaa. Ja voittaa vielä, kuulkaa, niin kuin Raamattu sanoo, että me saamme voiton myöskin perkeleestä. Niin se tuntuu jotenkin kummalliselta, kun ajattelee omaa lihaansa, ajattelee, että kun ottaisi kerrankin edes niskalenkin siitä omasta lihasta, vanhasta ihmisestänsä, vanhasta Tapiosta, ja saisi sen kerran kunnolla naulattua sinne ristille. Kerrankin saisi niin, että se oikein pysyisi siellä muutaman päivän. Niin tuntuu niin vaikealta ajatella. Mutta silti sekin on mahdollista, että me saamme uskon kautta voittaa tämän maailman. Päästä katsomaan niihin uskon näkymiin. Jotenkin meille varmasti tulee aina niin kuin Abrahamille, mistä minä sen voin tietää? Onko se mahdollista? Voitko sä Jumala jotenkin se osoittaa vielä varmasti? Otetaan vielä yksi asia tuolta. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi hyvin voimakkaan sanan meille jokaiselle. 14 ja 12 Johanneksen evankeliumista. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te annatte minun nimessäni, sen minä teen, että isää kirkastettaisiin pojassa. Jos te annatte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos meidän on vaikea uskoa, niin oli kyllä Abrahaminkin vaikea uskoa. Niin hänestäkin tuntui, että eihän se ole mahdollista. Hän oli jo itsekin 80 ja hän ajatteli, että ei, että tästä ei tule mitään, että mitkä ihmeen minun jälkeläiset. Ja hän ei ollut mitään jälkeläisiä siihen aikaan. Katsoi itse ja ajatteli, että tämmöinen vanha mies, vanha ukko, mitä tämä tämmöinen enää sitten mukamas mitään kansakuntia perustaa. Niin. Katsoi Saaraa, joka jo kävi siinä 70 hyvin pitkälti, niin taisi olla vähän ylikin jo. Katsoi Saaraa ja ajattelee, että ei ikinä. Ja niin he löytää sitten vielä siinä välissä, kaiken sen välissä, he löytää vielä tällaisen kiertotien. Ja ajattelee, että järjellä ajattelevat sen asian, että kuinka se voisi tapahtua, niin Saara antaa orjattarensa ja siitä tulee paljon ikävyyksiä ja ne ikävyydet on jatkunut aina tähän päivään saakka. Edelleenkin jatkuvat veljesvihat tuolla Lähi-idässä. Ismailin ja Iisakin jälkeläiset ovat toistensa niskassa. Mutta kuulkaa, niin se vain on, että kun tuli oikea aika, mä luin sitten vähän jäljestäpäin sitä Raamattua myöskin, niin siellä sanotaan, että kun tuoli Ismailikin oli kasvanut jo isoksi pojaksi, Jumala ilmestyi taas Abrahamille. Ja hän sanoi Abrahamille, että kuule Abraham, sinä saat Saarasta jälkeläisiä. Ja nyt Abraham itse on jo 99. Ja Saara on 90 melkein. Nyt se vasta hullulta tuntuu. Aivan mahdottomalta ajatukselta. Voiko se tapahtua enää koko asia? Et jos on ollut joskus aikaisemmin jotain toivoakin, niin nyt se tuntuu, että ei ole enää sitäkään. Mutta niin vain Jumala sanoi, että annatte pojalle nimen Iisakki. Tämän vuoden päästä se on. Kun Abraham viettää 100-vuotisjuhliaan, niin sitten samoilla kakkukahvella menee molemmat. Ja niin se tapahtui. Mutta eikö niin, että tuntuisi mahdottomalta? Ja me ajattelemme monta kertaa, että on mahdoton ajatella, että se tapahtuu, mitä Jumala on luvannut. Ja Jumala on varmasti jokaisen elämässä puhunut asioista. Kun me olemme hänen lapsiansa, niin ei Jumala mikään mykkä ole, vaan hän kyllä puhuu meille. Ja osoittaa meille omaa johdatustansa, päivittäinkin tahtoo kuljettaa meitä. Mutta että me osaisimme kulkea siinä johdatuksessa, osaisimme ojentautua sen mukaan. Ja kun ajattelee sitä asiaa, niin se on monta kertaa odottamista. Ja niin se oli Abrahamillekin. Abrahamista sanotaan, että kun vaikka hän epäilikin tuota lupausta, hänestä tuntui, että minunko jälkeläiset ottaa tämän kaiken maan, koko Israelin maan, ja vielä sitten sieltä kulkaa sieltä Egyptin virrasta Niilistä lähtien aina Eufrattiin asti. Mahdotonta, mahdotonta. Mutta kun hän pyytää Jumalalta merkin, niin hän on kuitenkin sellainen uskovainen, joka ajattelee, että katsotaan nyt, että vieläkö Jumalalla olisi tässä ässä hihassa. Tai vieläkö sieltä löytyisi joku sellainen näyttö. Ja niin Jumala sitten antaa sen ohjeen, että hyvä on Abrahami, okei, sopii minulle. Jos sinä et nyt usko, niin minä annan sulle vakuuden. Ja niin hän antaa Abrahamille ohjeen. Ja ajattelepa, vaikka hän epäilikin sitä lupausta. Niin kuitenkin Abraham oli siinä tarkka, kun Jumala sanoi hänelle ohjeet. Ota se raavas, ota se oinas, ota sieltä ne kyyhkyset ja linnut, ota kaikki. Niin Abraham rakentaa alttari. Abraham asettelee sinne ne puut, niin kuin Jumala käskee. Hän asettelee sinne nuo eläimet, halkaisee ne keskeltä kahtia pitkittäin. Hän tekee kaiken juuri niin kuin Jumala sanoo. Vaikka hän oli vaikea uskoa lupausta, silti hän oli, niin kuin siinä Johanneksen kirjassa sanottiin, jos me pidämme hänen käskynsä. Abrahami totteli Jumalaa. Hän uskoi Jumalaa ja totteli Jumalaa. Hän toimi sen mukaan, niin kuin Jumala oli sanonut. Ei hän lisännyt siihen mitään. Ei hän ajatellut, että minä pistän jotain muutakin. Eikä hän ottanut mitään sitä pois. Ei hän ollut niin kuin Mooses, joka iski vielä kallio, kun Jumala sanoi, että puhu. Ei hän ollut niin kuin Kain, joka toi maan hedelmistä uhrilahjaa, joka yritti antaa omia tekojansa ja omia hienouksiansa. Ei hän ollut niin kuin Saul, joka ei malttanut odottaa Jumalan aikaa, vaan itse meni ja uhrasi. Hänen uhrissa on jotain erilaista. Se oli valmistettu niin kuin Jumala hänelle ohjelmalle antanut. Vaikka hänen tietonsa ehkä, ei hänellä ollut tätä raamattua lukea, mitä me saamme lukea. Ei hänellä ollut niin evankeliumeita ja profeettoja. Hän oli itse se profeetta, jonka täytyi ottaa Jumalalta vastaan. Mutta hän toimi sen mukaan, mitä hänellä oli ymmärrystä ja mitä hänelle oli Jumala puhunut. Sen kaiken, mitä Jumala hänelle antoi, sen hän piti. Hän piti siitä kiinni, niin kuin vain voi pitää. Ja kun hän oli valmistellut kaiken, hän alkaa odottaa. Ja tiedättekö, mä uskon, että suuri syy siihen, miksi hänelle vastataan, on sama kuin mikä oli Jeesuksen. Jeesuksesta sanotaan siellä hebrealaiskirjan 5. luvussa, jake 7, että lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin, miksi? Hänen Jumalan pelkonsa tähden. Siksi, että Jeesus oli Jumalaa pelkääväinen, niin Jumala kuuli hänen rukouksensa. Ja mä uskon, että Abrahamillekin, koska Abraham pelkäsi Jumalaa. Hänellä oli terve, oikeanlainen Herran pelko elämässään. Niin Jumala vastasi. Jumala osoitti hänelle aina sitten oikean tien. Siksi Abraham saattoi rukoilla Sodomankin puolesta. Käydä Jumalan kanssa oikein neuvottelua. Siksi Abraham saattoi rukoilla Lootin puolesta. Ja lähteä taistelemaan hänen puolestaan. Siksi, että hänellä oli Herran pelkoa. Sitä Herran pelko on sitä, mistä sanotaan toisen korintolaiskirjan 5. luvussa, että me ahkeroimme ollaksemme hänelle mieliksi. Koska me tiedämme, että me tulemme kerran Jumalan tuomioistuimen eteen. Kyllä kuulkaa, tänäkin päivänä niin ihmiset sanoo, on joskus huvittavaa, kun niin tapaa uskomattomia ihmisiä, niin jotkut kun tietää, että on uskovainen, niin sanotaan, että ota nyt kuule ryyppi tuosta. Eihän tämä, ei kukaan näe. Ei ole ketään paikalla uskovaisia. En mä kerro kellekään, jos otat. Siinä meiltä katsotaan, onko meidän jumalisuutemme, onko se ihmispelkoa vai Jumalan pelkoa, onko se Herran pelkoa. Monenlaisia tilanteita me näemme, mutta me ahkeroimme ollaksemme Jumalalle mieliksi. Ahkeroimme tehdäksemme sitä, mikä on oikea ja hyvää hänen edessänsä, eikö? Paavali sanoi apostolien 24:16, että sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Sen edestä kannattaa ahkeroida, että olisi loukkaamaton omatunto. Siellä niin Timoteuksella, kun hän kirjoittikin, niin hän puhui paljon juuri ensimmäisessä luvussa omasta tunnosta, siitä kuinka tärkeä on hyvä omatunto. Että monet joutuvat uskossa haaksi rikkoon, kun menettävät hyvän oman tunnon ja vilpittömän uskon. Se, että olisi hyvä omatunto, sen edestä kannattaa taistella. Jotkut sanoivat, että hyvä omatunto on paras pään alunen. Ja se on varmasti niin hyvä asia, että kannattaa, kuulkaa vaikka niin, vaikka juosta sen eteen, että oikein tavoittaisi, että mä voin elää hyvällä omalla tunnolla. Eikä vain olla joku filmi, että mulla on hyvä omatunto ihmisten edessä, vaan että mulla olisi hyvä omatunto myös Jumalan edessä. Että mä voin elää Kristuksen armossa, elää verilähteellä, kokea sen, että joka elää lähteellä, se on onnellinen. Joka elää siellä puhdistuslähteen luona, voi kokea, että hänen voimansa uudistuu päivittäin. Ja kun me luemme tuota Abrahamin elämää, ja huomaamme, että siellä tulee hänen elämässään, tuo uhrin ylle laskeutuu petolintuja. Ja kuule, kun sinä jotain annat Jumalalle, niin tiedätkö, että aivan varmasti tulee ihmiset, tulee vihollinen, joka yrittää riistää sen, joka yrittää viedä sen sinun uhrisi, yrittää mitätöidä sen. Ajattelepa, kun Abraham siellä odottaa Jumalaa. Eikö olisi ollut helppo, että olisi antanut vain kotkien laskeutua siihen, tai mitä olivatkaan petolinnut sillä. Olisi antanut niiden ottaa ne kappaleet sieltä, viedä sinne pilviin ja hujauttaa pesäänsä, syödä pois. Kukaan ei olisi koskaan tullut näkemään sitä. Kaikki olisi voinut sanoa, että joo, että sieltä ne vaan katosi ne uhrit. Sieltä se katosi. Kyllä Jumala jollain tavalla ilmestyi. Mutta ei, hän tiesi sen, että hänen täytyy odottaa Jumalaa. Siksi hän sanoi niille kaikille petolinnoille, että menkää pois. Menkää pois, ei teillä ole osaa eikä arpaa tähän. Ei teillä ole asiaa tähän. Tämä on minun ja Jumalan ihmeellinen väljen selvittely ja meidän asiamme. Meillä on Jumalan kanssa jotain meneillään. Siksi petolinnut pois. Siksi hän ajoi ne pois. Kiitos Herralle. Timoteus kirje sanotaan 1 Timoteus 4:16, että valvo itsesi ja opetustasi. Ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ja myöskin ne, jotka sinua tarkkaavat, voi sanoa. Ne, jotka katselevat sinun elämääsi, kun sinä valvot itseäsi ja pyrit elämään Kristuksessa. Jos sinä vilpittömin mielin vaellat, niin Kuulkaa, kyllä ihmiset näkevät sen ja ihmiset alkavat jopa kaivata jotain sitä, mitä sinulla on. Sitä Jumalan elämää, jumalisuutta. Ja kun tulee, sanotaan Raamatussa, että laskeutuu pimeys. Abraham joutuu pelkoon ja vavistukseen. Auringon laskiessa, siellä Jumala puhuu hänelle ensimmäisen kerran. Siellä Jumala ilmestyy pelon ja vavistuksen, ahdistuksen keskellä. Niin kuin Paavali sanoi korinttolaisille, että me olimme suuressa ahdistuksessa, suuressa pelossa, hädässä. Emmekä me puhuneet viisautta, emmekä ihmisten viisauksia, vaan meidän saarnamme oli hengen ja voiman osoittamista. Me tunteen pitää muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, hänet ristiin naulittuna. Jumala puhui siellä, mutta hän tarvitsi vielä jotain muuta. Ja siksi hän edelleen odotti. Hän odotti siellä kammiossansa, siellä alttarillansa, niiden uhrieläinten luona. Hän oli jakanut ne niin, että ne oli puoliksi jaettu. Hän oli leikannut ne keskeltä kahtia, asettanut puolikkaat näin toisiansa vastakkain, toinen oikealle, toinen vasemmalle puolelle. Siinä alttarilla oli pieni sellainen väylä. Ja tiedättekö, mitä se merkitsee, kun hän näkee noiden uhrikappaleiden väliin ilmestyy tuo pätsi ja suitsuava tuli, liekehtivä tuli. Se oli tuohon aikaan sellainen tapa, että kun tehtiin vala ja vannottiin jotain, kun luvattiin jotain pyhästi, nuo uhrieläimet, ne halkaistiin kahtia. Ja noiden puoliskojen välistä kulki silloin se, joka vannoi jotain. Se, joka antoi lupauksen. Se kulki noiden uhrieläinten puoliskojen välistä. Ja se vannotus oli tähän tapaan, aivan kuin ajateltuna, että jos en minä pysy siinä, mitä minä lupaan, niin käykö minulle niin kuin näille on käynyt, näille eläimille. Repeytykö minun maksani kahtia. Se oli se ajatus. Ja tiedätkö, kuulkaa, siellä, mikä, kenestä sanotaan, että hän on liekehtivä tuli. Kuka on, niin kuin meidän Jumalamme, sanotaan hebraiskirjeessä, hän on liekehtivä tuli, hän on palava tuli. Kiitos Herralle. Jeesus Kristus, Jumala, poika, joka sanoi, minä olen tullut tulta heittämään. Hän kulkee sieltä kappaleiden välistä ja lupaa pyhästi Abrahamille. Tämä lupaus on tosi. Se pysyy iankaikkisesti. Sen on voima. Siksi, että hän odotti Jumalaa. Jumala ilmestyi. Ja hän tuli näkemään, että Jumala joutui vannomaan itsensä kautta, koska ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa, sanotaan Raamatussa. Kiitos Herralle. On valtava asia tietää, että Jumala tänäkin päivänä tahtoo ilmestyä meidän uhrimme. Tahtoo tulla ja osoittaa se, mitä minä olen luvannut. Se pitää paikkansa, se on voimassaan. Sinä voit sen uskoa omalle kohdallesi, omaan elämääsi, tulla näkemään, että Jumala toimii tänä päivänä. Meillä on elävä Jumala. Meillä on elävä Jumala, kiitos Herralle, ylös noussut Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on luvannut, kuulkaa, kun me toimimme hänessä, me teemme niin kuin hän sanoo, että hän ei ikinä jätä meitä. Ei koskaan. Siellä Raamatussa sanotaan seuraavasti Matteuksen evankeliumissa, sen 7. luvussa. On hyvin tuttu Raamatun kohta. Sanotaan, että sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, virrat tulivat, tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Rankkasade lankesi, virrat tulvivat, tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan. Ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ystävät, on aika rakentaa, kiitos Jumalalle. On aika juurtua. On aika siihen, että me olemme kuulleet Jumalan sanaa. Ja että meidän elämämme saisi rakennuspuut siitä, että meidän elämämme voisi kokea, että me olemme todellakin, meidän perustamme on Kristus. Hän on meidän kalliomme, jolle me rakennamme. Että meidän kulmakivemme on Kristus. Hän, joka pitää seinät yhdessä ja liittää ne yhteen. Ja että me saamme olla, kuulkaa ystävät, turvassa silloin. Me saamme kokea, mikään ei voi meidän elämäämme kaataa. Eivät vastoinkäymiset, eivät tuulet, vaan hän, joka antoi lupauksen, että me saamme olla Abrahamin lapsia. Ja me saamme olla Jumalan lapsia, me saamme olla Jeesuksen lapsia. Hän, joka antoi lupaukset, hän on uskollinen, hän on voimallinen. Ja hän tänä päivänä, kiitos Jumalalle, kulkee siellä uhrikappaleiden välistä tulessa leimavana pätsinä ja osoittaa, kuule, minä pidän omasta puolestani huolen. Hän pitää sinua kädellään ja minua kädellään. Hän pitää huolen siitä, että kun me tartumme hänen lupauksiinsa, ne kestävät. Ja kun me luotamme niihin,